Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Penzionisani general JNA Ljubomir Bajić povodom tužbe Hrvatske zbog granatiranja Banskih dvora 1991.
A ja sam to svesno učinio i znam zbog čega sam učinio, jer sam imao pod svojom komandom nekoliko hiljada vojnika, podoficira i oficira. I znam kako su oni trpili i šta im se spremalo.
Tadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić bio je jedan od meta napada.
Ako bi poginuo Tuđman, u Hrvatskoj bi nastao kaos, jer nema iskristalizirane osobe koja bi ga naslijedila. Ako bi poginuo ja, na moje mjesto odmah dolazi Branko Kostić, predstavnik Crne Gore, ali već i Srbin od svakog Srbina. Dakle, udar bi uspio.
Kako je Fahrudin Radončić gradio svoju poslovnu imperiju u BiH?
Za sebe je još 2010. godine rekao da je napravio najvišu zgradu u Bosni i Hercegovini. U BiH iz rodne Crne Gore stigao je 1991. godine, a za njegov poslovni uspjeh može se reći da je imao tipičan put balkanskog tajkuna.
Kosovski tužilac odustao od izručenja turskog državljanina Ugura Toksoja, kojeg Ankara sumnjiči da je gulenista. Turski nobelovac Orhan Pamuk tokom posjete Crnoj Gori govorio je i o sukobima oko Jerusalima.
Ne treba dozvoliti da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri stranke Nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH Milorad Dodik i Dragan Čović dogovorili su danas da na svim nivoima u BiH usaglašavaju stavove, jer je, kako su istakli, dovoljno krize u zemlji. Lideri Crnogorskog demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić optuženi u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori u oktobru prošle godine udaljeni su u četvrtak sa suđenja pred Višnjim sudom u Podgorici do završetka saslušanja svedoka saradnika Aleksandra Sinđelića. Sudija Suzana Mugoša udaljila je Kneževića i Mandića sa suđenja zbog uvreda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je na konferenciji za novinare da je špijun manija zahvatila Washington.
Vladimir Putin je ustvrdio da su optužbe o kontaktima između saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije izmislili Trumpovi oponenti da bi podrivali njegov legitimitet. Najavljujući povećanje ruskog budžeta za vojsku na 2,8 trilijona rublji, oko 47 miliona dolara, koje neće naštetiti državnom budžetu, konstatovao je da Sjedinjene Države troše mnogo više na vojsku od njih.
Mi imamo nešto malo više od 46 milijardi, a oni imaju 700 milijardi. Osjećate li razliku?
Za izbore u martu sebe je predstavio kao nezavisnog kandidata.
Moja kandidatura će stići kao nezavisna. No bez obzira na to, ja veoma računam na podršku političkih snaga, bez obzira na to kako su organizovane.
Poručio je Vladimir Putin.
Najmanje 6700 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, među kojima 730 djece ispod 5 godina, ubijeno je u prvom mjesecu sukoba u Mijanmaru u periodu od 25. avgusta do 25. septembra, saopštila je danas Međunarodna organizacija Lekari bez granica. Više od 640.000 pripadnika ove zajednice pobjeglo je od kraja avgusta iz Mijanmara u susjedni Bangladeš usled sukoba. Lider palestinskog radikalnog pokreta Hamas Ismail Hanija je pozvao na nove proteste širom svijeta protiv odluke predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za prestonicu Izraela. U Gazi se danas okupilo na desetine hiljada pristalica Hamasa kako bi obeležili 30 godina od osnivanja ovog radikalnog pokreta, a svečanosti su prisustvovali značajni ljudi Hamasa i zvaničnici drugih političkih partija, uključujući čelnike dugogodišnjeg rivala Fataha. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da će naredna faza pregovora o istupanju Velike Britanije i članstvu u Europskoj uniji, Brexit, biti pravi test za jedinstvo Europskog bloka. Europska unija bi danas trebalo da odobri nastavak pregovora o Brexitu i prelazak na drugu fazu razgovora koja se odnosi na buduće trgovinske veze sa Velikom Britanijom. Lideri Europske unije će pored Brexita razgovarati i o migrantskoj krizi i pronalasku dugoročnog rješenja o dolasku migranata preko Sredozemlja. Mora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o tužbi Hrvatske protiv oficira JNA za slučaj Banski dvori. Penzionisani general nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Ljubomir Bajić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da nema namjeru da odgovara na pitanja hrvatskih pravosudnih organa, a nakon što je za njim i još četvoricom državljana Srbije juče u Zagrebu podneta krivična prijava. Oni danas stoji iza odluke o bombardovanju Banskih dvora u Zagrebu koju je doneo pre 26 godina. Razgovarao Miloš Teodorović.
Nije me iznenadilo jer imao sam neke informacije i od dobro informisanih ljudi. Malo ću biti neću da kažem prost. Rekli su ne da bi te mleli u mesu za sarmu, nego u alevu papriku.
Šta vam to znači?
Ne mogu da vam oproste nikad Banske dvore, točno, zbog toga.
Mislite da je to smešno?
Pa, čujte, ima i stvari gori koje se dešavale, znate. A i nama se dešavale, pa niko ne odgovara, a ja sam to svesno učinio i znam zbog čega sam učinio, jer sam imao pod svojom komandom nekoliko hiljada vojnika, podoficira i oficira. I znam kako su oni trpili i šta im se spremalo.
Ovdje su vas označili kao odgovornog za jedno delo u kojem je jedno lice stradalo, četvoro ranjeno. Ovdje znači govorimo o žrtvama. Da li ste vi ovih 26 godina preispitivali svoju odluku upravo zbog toga?
Vidite, ja sam se često ovako sjećao takvih momenata. Neću da budem toliko ironičan, ali znate, pri takvim stvarima koje se dešavaju, ja nisam izmislio taj izraz. Ima i kolateralna šteta, znate. Meni je sigurno žao gubitka tog života, a zna se ko je bio meta.
Ko?
Onaj ko je rekao da Srbe tako treba udariti da praktično nestanu, da je srećan da mu žena ni jevrejka i da rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela. Jer samo tako mogla je ostvari svoju samostalnost.
Aludirate dakle na Franju Tuđmana, je li tako?
Pa sigurno.
Da li ste vi spremni da odgovorite na pitanja hrvatskim organima?
Ne, ja imam svoju državu, svoju otadžbinu, imam njene organe i ja se stavljam na raspolaganje svoje države i njenim organima.
General Ljubomir Bajić, širi razgovor potražite na našoj internet stranici. A zvanični Beograd nije dobio nikakav dopis iz Zagreba o krivičnim prijavama zbog raketiranja Banskih dvora u oktobru 1991. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo pravde Srbije nije dobilo od Hrvatskog ministarstva nikakav zahtev, niti optužni akt, niti predlog za ekstradiciju, te ne možemo da se izjasnimo o čemu se radi, rekla je ministarka Nela Kuburović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakav će biti stav Beograda povodom krivičnih prijava hrvatske policije protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora u Zagrebu u oktobru 1991.
Međutim, moram da istaknem kada je reč o međunarodnoj i regionalnoj saradnji, o postupanju po zamolnicama u vezi sa ratnim zločinima, da je ta saradnja između Republike Srbije i Republike Hrvatske na najnižem mogućem nivou, s obzirom da Republika Hrvatska odbija da postupi po zamolnicama Republike Srbije, naročito nakon donošenja zakona o ništetnosti, poništavanju svih pravnih akata i sporazuma koji su prije toga bili potpisani sa Srbijom, a odnosili su se na pružanje međunarodne pravne pomoći.
Svi bi trebalo da povedemo računa da ne činimo nikakve poteze koje bi mogli da ugroze stabilnost i mir na Balkanu, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Dalo bi se tu sad itekako raspravljati o tome ko je 1991. bio priznat, a ko nije bio priznat i koja država je postojala, koja nije i koja armija je onda bila legitimna, a koja nije. Ako ja mogu da govorim, dakle ovo nije stav vlade, ovo je moj stav, ja smatram da bi bilo daleko uputnije da saznamo ko je izvršio zločin koji znamo kao Oluja.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da je tužba Hrvatske protiv pet generala JNA zbog raketiranja Banskih dvora čista propaganda.
Da podsjetim da je Jugoslavija bila međunarodno priznata država, Socijalistička federativna republika Jugoslavije. Da svi oni koji su se jednostrano pokušali odcepiti i donosili jednostrane odluke, da nisu imali nikakve međunarodno pravne status. I u tom slučaju zaista mi deluje prosto neobjašnjivo da Hrvatska nikako da izađe iz tog kola u koji je ušla, a to je da se cijela njena politika svodi na odnos prema Srbiji i jedne antisrpskoj histerije.
Zakoni Srbije ne dozvoljavaju isporučivanje domaćih državljana drugim državama, podsjećaju u Fondu za humanitarno pravo. Stoga saradnica ove organizacije Ivana Žanić ne očekuje da će u slučaju podizanja optužnice oficiri nekadašnje JNA biti izručeni Hrvatskoj. Osnov po kojem bi oni mogli biti gonjeni zavisići od toga da li će Banski dvori biti označeni kao vojni ili civilni cilj.
Onako kako je navedeno na konferenciji za štampu, krivična prijava je podneta za dva krivična dela. Prvi je ratni zločin protiv civilnog stanovništva, drugi je pokušaj ubistva visokih državnih zvaničnika Hrvatske.
Na pitanje da li se imena oficira JNA, koje hrvatska policija označava kao odgovorne za granatiranje Banskih dvora, pominju u bilo kom drugom slučaju, Ivana Žanić kaže.
Ono što je navedeno za Ljubomira Bajića i ono što mi znamo jeste da je on osuđen u odsustvu u Rimu zbog napada na helikopter tadašnje evropske zajednice.
Sud u Rimu je januara ove godine po osnovu komandne odgovornosti osudio dvojicu penzionisanih generala JNA Ljubomira Bajića i Dobrivoja Opačića na 28 godina zatvora, dok je Srbija kao nasljednica JNA pozvana da porodicama stradalih isplati odštetu u iznosu od 950 hiljada evra. Helikopter se posmatračima Evropske zajednice srušio je jugoslovenski MiG-21 u blizini Novog Marofa u Sloveniji pre 25 godina. Stradali su dva italijanska i dva francuska državljanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Bile su to reakcije iz Srbije, a u Hrvatskoj žale što optužnice za raketiranje Banskih dvora nisu podignute ranije. Tadašnji jugoslovenski predsjednik Stipe Mesić, koji je također bio meta, kaže za naš program da se radilo o pokušaju državnog udara na nivou savezne države. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je 6 bivših oficira JNA optuženo za ratne zločine zbog raketiranja Banskih dvora u Zagrebu pred 26 godina, jedan od ljudi kojima su rakete tog 7. listopada 1991. bile namijenjene, tadašnji predsjednik Jugoslavenskog kolektivnog predsjedništva Stipe Mesić, kaže za naš program da je to u stvari bio pokušaj državnog udara na razini Jugoslavije. Cilj raketiranja nije bio samo tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, koji je tamo imao sjedište, nego je tamo i Mesić imao ured. A u trenutku raketiranja na sastanku sa njima dvojicom u toj zgradi bio i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća tadašnje jugoslavenske vlade Ante Marković.
A sva tri smo trebali poginuti. Zašto je to bilo? Ja ću vam sad reći najjednostavnije. Ako bi poginuo Tuđman, u Hrvatskoj bi nastao kaos jer nema iskristalizirane osobe koja bi ga naslijedila. Ako bi poginuo ja, na moje mjesto odmah dolazi Branko Kostić, predstavnik Crne Gore, ali već i Srbin od svakog Srbina. Dakle, udar bi uspio. Ako bi poginuo Ante Marković, na njegovo mjesto bi onda došao iz Srbije Aca Mitrović, koji je bio zamjenik predsjednika izvršnog vijeća. I time bi državni udar uspio. To je cijela priča.
Hrvatska policija i državno odvjetništvo podnijeli su optužne prijedloge za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubojstvo protiv 6 bivših oficira JNA, 5 srpskih i jednog hrvatskog državljanina za raketiranje Banskih dvora u Zagrebu 7. listopada 1991. U raketiranju jedna osoba poginula, 4 su ranjene i pričinjena je materijalna šteta od 35 milijuna kuna. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved odbija kvalifikaciju srpskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića da se radi o hrvatskoj propagandi.
Uopće ne želim to komentirati i niti dovoditi u vezu. Naglašavam da podržavam ono što je državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova učinilo, da konačno, evo i 26 godina poslije, počinitelji tog strašnog čina izravnog udara na vrh Republike Hrvatske odgovaraju. Ne želim to dovoditi u vezu sa ničim drugim.
On je izrazio žaljenje što optužnice nisu podignute ranije, izrazio nadu da će institucije Hrvatske države podići optužnice i za druge ratne zločine, jer kako je kazao, masovne grobnice otkrivaju se gotovo na tjednoj razini. 5 optuženih državljana Srbije je u Srbiji, a hrvatski državljanin koji je bio pilot jednog od aviona koji su izvršili raketiranje, živi i leti u civilnom zrakoplovstvu u Južnoafričkoj Republici. Petorica optuženih su zrakoplovni oficiri, a 6 je kapetan KOS-a koji je prema optužnom prijedlogu pribavio podatke o mjestu i vremenu sastanka Tuđmana, Mesića i Markovića. Kako nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, za njima će biti raspisane tjeralice. Jurica Ilić iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu pojasnio je da je istraga toliko trajala jer je među šestoricom optuženika, redom osoba sa visokim činovima od kapetana prve klase do generalmajora, vladala svojevrsna zavjera šutnje.
Takve ljude je dugo vremena okruživao jedan svojevrstan zid šutnje koji je trebalo probiti. Tokom 2016. godine mogu reći da je ta kohezija oslabila i mi smo uspjeli doći do nekih personalnih dokaza koji su nam kasnije pomogli u vođenju kriminalističkog istraživanja koje je dovelo do ove kaznene prijave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o odnosima Kosova i Turske, kosovski tužilac odustao je od izručenja turskog državljanina Ugura Toksoja, kojeg Ankara sumnjiči da je gulenista. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ugur Toksoj je uhapšen na Kosovu 28. oktobra kada mu je određen pritvor od 40 dana, a nakon toga je oslobođen uz kauciju. Protiv njega se vodi krivična istraga u Turskoj zbog navodnog učešća u oružanoj organizaciji. U zapisima tužilaštva je navedeno da je Toksoj finansijski potpomagao Gülenov pokret. Specijalni tužilac Ali Ređe na početku ročišta kazao da prvobitni zahtev turske vlasti nije bio kompletan i da nije posjedovao materijalne dokaze. Ređe je potom od Turske ambasade u Prištini zatraže da se što pre osiguraju validni materijalni dokazi za izručenje Ugura Toksoja, što se nije desilo. Na vreme sam tražio materijalne i relevantne dokaze za izručenje. Mjesec dana sam svakodnevno putem e-maila kontaktirao ambasadu i tražio dokaze. Odgovarali su potvrdno, ali na kraju nisu obezbedili materijalne dokaze. Stoga zakon mora da funkcioniše i zatim da se povuče. Tužilac ne mora uvek da tuže, već da pronađe istinu i da deluje na osnovu zakona, a ne na osnovu osjećanja ili nečeg zahteva, kazao je Ređa. Kako je dodao, on ni prilikom njegovog hapšenja nije imao dokaze osim zahteva za izručenje informacije da se protiv njega u Turskoj vodi istraga. Mi smo to trebali da sprovedemo jer imamo dobre odnose sa Turskom, pomažu nam i pomažemo im, ali ovo mora da bude zasnovano na dokazima, istako je on. Sud je primio k znanju stav tužioci i o tome će uskoro doneti posebnu odluku. Ukoliko se dokazi među vremenu pruže, moguće je da će tužilac ponovo pokrenuti slučaj. Po izlasku iz sudnice, Toksoj se zahvalio državi Kosovo, tužilaštvu te sudu na dobrom tretiranju. Ja sam ovdje zaista uočio pravdu, uočio sam dobro ponašanje prema meni, bez obzira što se u Turskoj vode arbitrarna suđenja i hapšenja i što se krše ljudska prava, očekujem da Kosovo bude aktivnije u odbrani ljudskih prava i da bude ja glas protiv onoga što se tamo dešava, kazuje Toksoj novinarima. Njegov advokat Adem Vokš je istakao da je bilo zadovoljstvo prisustvovati suđenju gdje je Kosovo pokazalo odličnu zrelost. Ovim potezom pokazano da je Kosovo spremno da malo bržim koracima ide ka Evropi, istakao je Adem Vokš, dodajući da Turska nema dokaze protiv njega, u suprotnom bi ih dostavila. On je također zatražio Turski da ne dostavlja Kosovu neosnovane zahteve za izručenje. Tužilac Ređa, koji inače određen za međunarodnu saradnju u specijalnom tužilaštvu, dodaje da nema drugih zahteva turske vlasti za ekstradiciju. Ugur Toksoj već 10 godina živi sa porodicom na Kosovu. Radio je kao koordinator u obrazovnoj fondaciji Atmosfera u Ogranku u Prizrenu, koja pruža kulturno-obrazovne usluge mladima u zemlji. Posljednje 3 godine nije posjetio Tursku. U fondaciji Atmosfera su za naš program ranije naveli da nemaju nikakve veze sa Gülenovim pokretom, ali su istakli da su organizovali promociju njegovih knjiga. Toksoj je međutim danas izjavio da se pokret Fethullaha Gülena zasniva na širenju tolerancije i ljubavi, te dijalogu, i da prema tome Fondacija Atmosfera putem obrazovanja promoviše te iste vrednosti. Mi kao pokret i Fondacija Atmosfera sa gimnazijom Hasan Nahi pokušavamo da putem obrazovanja pomognemo državu, s obzirom da smo pokret inspirisan mišljenjima mira, ljubavi i tolerancije Fethullaha Gülena. Delovanje fondacije ili gimnazije nikada nisu bila uperena protiv kosovskih zakona ili ljudskih prava uopšte, kazao je Toksoj. Kosovski savez za ljudska prava navodi da je ovo politički motiviran slučaj i da Toksoj ne bi imao fair suđenje u Turskoj. Turska ambasadorka na Kosovu Kibilje Cimkilić na konferenciji za novinare u oktobru rekla da su izjave u vezi sudskih procesa u Turskoj neosnovane i neprijatne, te da predstavljaju otvoreni pokušaj da se prevari pravosuđe. Ona je tada također izrazila nadu da će kosovsko pravosuđe odlučiti ispravno u vezi ovog slučaja, navodeći da će se Toksoj suočiti sa suđenjem u Turskoj. Ambasada u sredu nije žela da komentariše ovaj slučaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Kako je Fahrudin Radončić gradio svoju poslovnu imperiju? On je za 2 godine samo u Crnoj Gori stekao nekretnine i udele u preduzećima vredne više od 11 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 5,5 miliona evra, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Pripremila Aida Đugum.
Dvije i po godine prije investiranja u Crnoj Gori, Fahrudin Radončić, političar i medijski magnat, formalno je svoje medijsko carstvo prepustio supruzi Azri, od koje se razvajao nakon skoro dvije decenije braka. Imovina je podijeljena između bračnih partnera, nakon čega Radončić prodaje Avaz Roto Press, bivšoj supruzi, za 200 miliona konvertibilnih maraka. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Azhar Kalamujić, koji je radio ovu istraživačku priču za naš program, kaže:
kroz istraživanje mi smo uspjeli pokazati zapravo da se radi o ugovoru koji nije realiziran. Dakle, gospodin Radončić nije dobio ni 5% ugovorene cijene, međutim uspio je izvući novac koji je njemu trebao za ulaganje u Crnu Goru.
Nakon izbora 2014. godine Radončić počinje kupovati luksuzne nekretnine u Marini Porto Montenegro, Tivtu, te dionice crnogorskog Telekoma. Nekretnine su koštale više miliona konvertibilnih maraka. U petominutnom videu Centra za istraživačko novinarstvo navedene su i cijene pojedinih vila.
Apartman od 96 kvadratnih metara sa garažom Radončić je platio 1.330.000 maraka. Nedugo nakon što je apartman u Teuti poklonio sinu, u susjednoj rezidencijalnoj vili Kseniji kupio je novi od 153 kvadratna metra i tri parking mjesta za skoro 2.100.000 maraka.
Kako je Fahrudin Radončić uspio izvući od Avaza tek oko 8,5 miliona konvertibilnih maraka, novac za kupovinu nekretnina nabavljao je i zadužujući se kod banaka.
Ostalo mi je nepoznato, dakle, odakle je plaćao kredite koje je podizao u Crnogorskoj banci. Dakle, radi se o 4,2 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 2,1 milion eura. Toliko ga je koštala jedna nekretnina. Radi se o izuzetno luksuznom apartmanu od 351 kvadratni metar. To je jedan od najvećih apartmana u luci Porto Montenegro, kojim apartmane imaju svjetski milijarderi, poput Petera Manka i Nathaniela Rothschilda. Upravo gospodin Rothschild je prodao apartman gospodinu Radončiću i pritom svojim apartmanom bio žiran za kredit koji je podigao u Crnogorskoj banci.
Detalje kako je skinuta hipoteka sa tog luksuznog apartmana te mnoge druge informacije novinar Cina Azhar Kalamujić htio je saznati od Fahrudina Radončića, ali on nije želio govoriti za ovu medijsku kuću. Fahrudina Radončića mnogi smatraju najmoćnijim bosansko-hercegovačkim medijskim tajkunom. Osnovao je i političku stranku Save za bolju budućnost, a za sebe je još 2010. godine rekao da je napravio najvišu zgradu u Bosni i Hercegovini. U BiH iz rodne Crne Gore stigao je 1991. godine, a za njegov poslovni uspjeh može se reći da je imao tipičan put balkanskog tajkuna. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala kaže da BiH ima tajkune koji se bave politikom, a ne samo da utiču na političke procese. Tako da primjer Fahrudina Radončića nije jedini.
Raspadom bivše države i u onom periodu za vrijeme rata, ratnog profiterstva, nakon rata, kad su svi iskoristili potpuni raspad sistema, nedostatak institucija i svega ostalog, da se nelegalno obogate, a da pritome u tom periodu ne moraju uopšte odgovarati. Svaka druga priča pokušaja da se stane u tome u kraj, da se uvedu mehanizmi za utvrđivanje porijekla imovine, padaju samog starta, su neuspješni upravo zbog utjecaja tih istih tajkuna na proces donošenja odluka.
Centar za istraživačko novinarstvo, istražujući ovu priču, došao je do informacija da Fahrudin Radončić, iako formalno nije više bio vlasnik medija, već njegova bivša supruga, suštinski je i dalje u svojstvu savjetnika uticao na rad medija. Tada je već obavljao funkcije ministra, a potom i delegata u državnom parlamentu, a pritom nije bio u sukobu interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta jedan pozitivan primjer. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj rad i doprinos ekonomskom prosperitetu, među kojima i nagrada za najboljeg ministra jugoistočne i srednje Europe. O rezultatima rada, ali i opstrukcijama političara u BiH, kao i trgovinskom ratu sa susjedima, govorio je za naš radio. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šaroviću, jedan ste od rijetkih ministara koji iza sebe ima konkretne rezultate rada. Ja ću nabrojati samo neke. Otklonili ste prepreke za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, mesa u Tursku, voća i povrća u Rusiju. Da li su dostignute planirane količine izvoza proizvoda iz Bosne i Hercegovine?
Ovo je možda i jedna od najboljih godina kada je u pitanju rad Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali čini mi se i da ukupno gledano ekonomija Bosne i Hercegovine kontinuitetu zadnjih nekoliko godina bilježi rast i mi to najviše gledamo u pokrivenosti uvoza izvozom i to je taj, rekao bih, spoljno-trgovinski deficit koji se smanjuje i on u posljednjim predviđanjima u 2017. godini iznositi negdje 61%, što je opet bolje od rezultata u 2016. godini kada je bio nekih 59%.
Kada su u pitanju ekonomske reforme, često puta čujemo kako nema dovoljno političke volje za usvajanje zakonske regulative, naročito one koja je usklađena sa Evropskom unijom. Šta vi mislite zbog čega je to tako?
Neke stvari nisu prelomljene u našim glavama, tako da kažem. Ljudi misle da se i dalje ekonomija može regulisati barijerama na granici. To vrijeme je prošlo, vrijeme liberalne trgovine i u ostalom međunarodne sporazume takve vrste smo potpisali kada je u pitanju CEFTA i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Ti sporazumi su jači od našeg zakonodavstva.
Kompletan video intervju sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem možete pogledati na našoj stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o posjeti turskog nobelovca Orhana Pamuka Crnoj Gori, tokom koje je govorio i o sukobima oko Jerusalima, zabeležila Lela Šćepanović.
Danas je u Podgorici ocijenio da ga nesrećnim jedino čini politička situacija u njegovoj zemlji posljednjih 5 godina. Osvrćući se na prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj i držanje pisaca i novinara u zatvoru od strane aktualnog Erdoganovog režima, kako je rekao Pamuk, ne zbog pisanja, već zbog političkih ideja, Pamuk je još kazao.
I hope Turkey returns to liberal European democracy.
Dakle, nadam se da će se Turska uskoro vratiti liberalnoj evropskoj demokratiji, mada izgledi nisu baš veliki povoljni u tom smislu, iako se ja uvijek trudim da budem optimističan.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da danas u Podgorici prokomentariše odluku oko Jerusalima, Orhan Pamuk je za naš program kazao:
Trump is enjoying to destroy libertarian, egalitarian, peaceful ideas of the world.
Dakle, ovako, Trump uživa u uništavanju liberalnih, libertarnih i egalitarnih stvari, ideja, mira, onoga što je svijet, čemu svijet teži. Međutim, ne treba da nas na pogrešan put navede ono što on radi, jer on zaista pokušava da uništi, slomi dobre stvari, mirotvorne stvari i u tome zaista uživa. Međutim, sa druge strane, američka demokratija je snažna i američke institucije mu se opiru, a opiru mu se i Evropa.
Orhan Pamuk je još kazao da ima puno poštovanje i bol za ono što danas preživljava palestinski narod i da se nada da neće doći do sukoba civilizacije istoka i zapada zbog odluke oko Jerusalima.
I respect the feelings and pain of people of Palestinian people.
Imam puno poštovanje za osjećanja i bol koji proživljava palestinski narod, ali ono što ne treba dozvoliti je da je ova odluka dovede do dalje eskalacije tenzija između islama, islamskog svijeta i zapadnog svijeta. Nadam se zaista da neće doći do tog sukoba tih civilizacija islamske i zapadnjačke koji treba da grade jedan mirotvoran, miran odnos, a ja sam uvijek nekako u sredini i uvijek me taj sukob, ta dva svijeta brine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štipanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Beograd nije dobio tužbu iz Zagreba za Banske dvore. Dodik i Čović dogovorili usaglašavanje stavova na svim nivoima u BiH. Putin tvrdi da je Washington zahvatila špijun Manija, najavljujući da će biti nezavisni kandidat za predsjednika Rusije. Pregovori o Brexitu, test jedinstva Evropske unije, izjavio Donald Tusk uoči samita lidera Evropskog bloka. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!